du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Når man på restaurant... så forventer man at maten skal være god. Men la oss ta et hypotetisk eksempel, da, at jeg var I en by I Norge. Vi kan si at det var Ålesund. Vi kan late som at det var Ålesund, og så kan vi late som at det var den eneste indiske restauranten I Ålesund, for eksempel. Det bare et eksempel. På indiske restauranter så prisene de ganske høy. Nå la oss late som at jeg veldig glad I indisk mat og har spist på veldig mange indiske restauranter I mitt liv. La oss late som det, og at jeg lager, bare late som at jeg lager ganske god indisk mat, og at jeg kan en del om det. Forventningene sånn, og så det flere som har sagt I det her eksempelet at den restauranten her, de har fått bra Det bra mat du får her. Jeg bestiller en chicken tikka for at jeg tør ikke å gå for paraderetten butter chicken for at jeg vet at jeg blir skuffet. Og la oss si at jeg fant bilder av butter chicken på Google og synes ikke den så noe god ut. Jeg veldig glad I veldig sterkt. Ja, da det noen som sier, å, du tøffer deg. Nei, jeg veldig glad I veldig, veldig sterk mat, for det synes jeg kjempegodt. Det var ikke en chicken tikka, nei. Jeg bestilte en, det var en mix av ting. Det var både lam, og det var kylling, og det var scampi. Sånn var det. Det smaker ikke godt nok. Og da blir jeg så lei meg, for at jeg så glad I å gå ut og spise. Jeg så glad I mat. Hypotetisk sett så kan man si skjerp dere til den her restauranten som ligger på Vestlandet sted, kanskje. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Snorre Monsson gjest I Anger I dag. Snorre komiker og skuespiller. Hans forhold til Anger betydelig mindre nå når han har mye å gjøre, for da det rett og slett ikke tid til å kjenne på de følelsene som han vanligvis kan kjenne mye på. Vi snakker blant annet om at formen ble bedre da han kutta ut gluten, melk og egg, men at savnet etter saus smertelig til stede. Om at det helt nødvendig med en manager som tar noen beslutninger for han nå, som det koker på all kanter. Overgangen fra å være vant til å spille I ensemble til å bli stand-up-komiker. At stand-up fremdeles handler litt om å lære opp publikum I hva sjangeren At det sunt å bli utfordret og gjøre det dårlig på scenen innimellom. At det deilig å ha sin egen podcast Backflip med Snorre Monsson, der han kan teste ut ideer og veste om han har overskudd eller ikke. Hvor takknemlig han for å ha vokst opp med eldre humorinteresserte brødre. Om den lite glamorøse produksjonen av Gauteshow I en kjeller på Grønland I Oslo, og at all kritikk og debatt har kommet som en overraskelse på han, siden det gikk mer under radaren da det ble sendt på YouTube, men at han selvfølgelig må lese alt. og en god del om drømmen om å lage en helaftens komedie på kino, det gode samarbeidet med kjæresten, da han beskyldt mora si for å ha ødelagt jula etter en hårklipp og savnet etter en ordentlig hobby. Nå starter vi! Var kaffen grei?
Veldig god.
Veldig bra. Du ikke en melkemann I kaffen?
Nei.
Jeg glemmer alltid å spørre om det.
Jeg, nei, ikke melkemann.
Nei. Nei, du tåler ikke melk.
Jeg gjør ikke det, vet
du. Du gjør ikke det, vet du. Det vet jeg jo.
Nei. Ja. Da, hvor, altså, har du gjort research?
Ja, ja da. Har du fulgt med på deg I stund?
Ja. ja.
Men det ikke så lenge du ikke har tålt melk, eller ny, I voksen alder?
Ja, det var liksom for ett år siden så kutta jeg ut glutenmelk og egg.
Ja.
Men jeg har egentlig, jeg visste det egentlig fra da jeg var barn, så... jeg var vel sikkert 10 år eller sånn, så tok vi en sånn matintoleransetest
ja.
Og så fant vi ut at jeg ikke tålte det Og så spiste jeg ikke de tre tingene til jeg ble sånn 15-16 år
ja.
Og så bare begynte jeg å spise det igjen For at jeg gadde liksom ikke å gjøre noe med det Og da fikk jeg ikke så store konsekvenser egentlig av det heller
Nei.
Men så liksom de siste 3 årene før jeg kutta ut igjen på nytt nå Så var det sånn, oi shit, jeg, I hvert fall etter at jeg kuttet det ut, så fant jeg at, åja, shit, jeg har masse mageplager som nå borte.
Åja.
Ja, og bare sånn, hvis jeg var ute og drakk vanlig øl og sånn, så bare natta, da så får jeg bare, ligger jeg bare og våken og sur oppstøt ja. Og sånn.
Måtte du ta medisin for det og sånn?
Nei, men jeg prøvde jo liksom mye sånn, det jo noe sånn der...
sånn syrenøytraliserende.
Syrenøytraliserende og sånn, ja. Men det jo ikke bra for deg det hele, vet
du. Nei, det kanskje ikke det.
Liksom sånn ja, du, det du gjør når du tar sånne tabletter og sånn, jeg hadde sånn, hva heter det når man har sånn inni
brann?
Ja, halsbra det liksom et sånn lokk inni brystet som heter noe liksom sånn der som regulerer syren opp til halsen og sånn, som ble litt fucka etter hvert og,
brystlokk?
Ja, det en liten brystlokk
har du hørt om det?
Og, nei, så, men etter at jeg kutta det så bare helt borte med en gang Det så deilig
Ja, det deilig, men det høres jo også kjedelig ut ja. Sånn matdrikkemessig
Ja, men også har det jo denne bølgen av Når man nå begynner å tenke på ultraprosessert mat og sånn
ja.
Så lenge Så, nå spiser jeg bare kjøtt og grønnsaker for det meste Og ris og poteter liksom
Ja, så du spiser bare rene ting
ja. Ja, jeg kuttet ut veldig mye ultraprosessert På grunn av det så mye sånn melkepulver
ja, det det.
Og veldig mye vetemel
Ja, nesten i alt av liksom buljong Eller sånn ja. Suppa og ferdig suppa Det alltid noen melkegreier der
ja.
Ja
Så det kjipeste nok Det kommer jeg på her om dagen Det kjipeste som jeg må kutte vekk Det saus
Saus, ja
For det man får ikke ordentlig Man skal jo liksom helst liksom sikte litt mel opp I,
Ja, lage en jevning, ja.
Ja.
Ja Hva slags saus kan man bytte ut med da? Finnes det noen gode erstatning for en god saus? Sky da?
Ja, det sky
Bare sky ja.
Det sky, kraft liksom
Kraft?
Ja
Men det godt med saus.
Ja, det veldig godt med saus.
Ja, det godt med saus. Saus, ja, det slitt med deg selv. Men man finner jo ganske gode alternativer til, altså når jeg tenker på melk, at det første jeg tenker på lasagne. For da det også gluten, ja, det pasta.
Ja.
Pasta og alt.
Og det var jo min all-time favorite
ja, det var det, ja.
Middagsmat før.
Ja.
Som dessverre jeg ikke har smakt nå på et år, og jeg savner det veldig.
Oi, et år
uten lasagne. Men Cultivate Food på Løkka,
ja.
Der har de en glutenfri og vegansk lasagne,
Oi.
Og den veldig god.
Og den god?
Ja.
Så du fikk smake lasagne for første gang på et år der?
Ja.
Ja, det jo fantastisk da.
Ja.
Men hva har de I det, spurte du om?
Nei, men de har vel noe liksom sånn, det vel noe havre... havrebechamel liksom.
Ja.
Og sånn om det kikert plater.
Kikert de bruker. Ja, det gir mening.
Ja.
Ja. Det her enten sånne samtaler som det her, det ja. Deler lytterne I to føler.
Ja.
jeg den som jeg på den ja-siden, jeg elsker matprat.
Ja.
Ja. Jeg føler at du også elsker mat.
Ja, jeg elsker.
Vi kunne snakke om mat. Og Henrik Flatseth, som jeg nevnte i stedet før vi gikk på lufta. Mm. Også, det mye mat. Men jeg får mye klager på det i sin podcast, som du har en glimrende parodi på for øvrig, når han begynner å snakke om polonaise. Okay, jeg synes, jeg skjønner ikke, det folk som ikke interessert i mat, da, som ikke liker det.
Ja. Ja. Ja, nei, jeg elsker å snakke om det. Jeg elsker å høre om det også.
Ja.
Så jeg har hørt de episodene hvor Flatseth har vært her og ja. Sånn, og så koser jeg meg med.
Ja, det mye mat. Jeg liker det. Hvordan går det med deg, Snorre?
Det går bra.
Ja.
Det er hektiske dager og uker.
Det virker sånn.
Mye jobb, det er så mye mulighet. Som har åpnet seg de siste liksom, halve året nå Så jeg er litt stresset, litt småstress hele tiden
ja.
Men jeg, det er liksom, det er god stress da
Ja, det er god stress
ja.
Det blir ikke utslitt enda
Nei, ikke enda Merket det så klart alle synes sånn, mot jul og sånn Så bare, fuf, nå, ja. Nå synger det på siste verset her ja. Men nei, det god stress
God stress
ja.
Jeg spurte deg jo for en stund siden om å komme hit Og da synes jeg ble glad Fordi at jeg tenkte, må ikke si ja til alt
Nei
Hele tiden Så da satt du grensen og sa Nå er det litt mye Man fokuserer litt på,
ja.
På det som skjer
ja.
Ja Bra det
Ja, for jeg merker jo liksom det presset om at For jeg har liksom alltid hatt lyst til å bli komiker og jobbe kreativt alt sånn, og så når man først får mulighetene da, så er det vanskelig å si nei,
ja.
Men så lærte jeg det, jeg lærte det ganske tidlig i høst at her må det bare her må jeg bare være streng med meg selv og sånn
ja.
Så, apropos liksom anger og sånn det jo kanskje det jeg angrer på mest, det jo at jeg takket ja til ting
ja.
Og så bare, ah fuck jeg vet ikke om jeg har kapasitet eller energi til det nå.
Nei, ikke sant. Vi må ikke foregripe angeren, for den må vi snakke om litt senere ja, ja. I programmet. men tar du alt av ansvar for hva som skjer selv, eller har du folk som hjelper deg nå?
Nå har jeg manager.
Ja, du har manager.
Ja. Ja. Så de liksom, alt av liksom større ting og sånn, tar jeg gjennom han.
Mm.
Og det veldig deilig da. Å bare sende, og bare redirect folk. Bare, nei, send
lurt,
mail til her.
Lurt da, altså man får jo ikke til... Alt er jo ikke overkommelig
Nei
Selv
Nei
Og tror du du hadde sagt for mye Fortsatt hadde sagt for mye ja Hvis du skulle ta ansvar selv Eller hadde du klart å sette grenser selv der
Jeg tror jeg hadde klart å sette grenser Men jeg hadde prioritert litt feil
Ja, ja
Jeg han hjelper meg veldig med å prioritere de tingene som enten er på en måte økonomisk gunstig eller på en måte gunstig kreativt ja. Liksom.
Når var det du merket at oi, nå blir det mye?
Det var i høst nå.
Ja.
Fordi for ett år siden så hoppet jeg av studiet.
Ja.
Gikk på film og TV. På Vesterhals Så hoppet jeg av for å satse på stand-up Og da jobbet jeg først Liksom den vårparten Bare for meg selv Og jobbet med stand-up Og boket meg selv Til ting og sånn Og er jo egentlig ganske komfortabel Med å ta ansvar selv Og fikse alt og sende fakturer og sånn
ja.
Men så kom sommeren Og så fikk vi solgt Gaute-show og jeg signerte med VGTV Og da hadde jeg liksom de to liksom, bærebjelkene i arbeidshverdagen Og da merket jeg at alt det andre Det var helt umulig å liksom klare å,
ja.
Å svare på Og stå til ansvar for selv da.
Ja. Ja, det skjønner jeg Også når det var ikke lov å løpe på hytta
Det spilte vi inn i mai Og så kom det i september
Ja
Så, og da kom trøkk Ja, det var det egentlig vippepunktet det da
Altså alt skjedde jo egentlig på en gang sånn ja. Sett, sånn, Selv om dere filmet det i mai Så kom liksom alt med Gaute Show og sånn På likt
Ja,
ja.
Så vi ja, Ikke lov eller på hytta kom vel liksom I det vi startet innspilling på Gaute Show
Ja
Og så hadde jeg Så jobbet jeg liksom kontinuerlig med ting på VG Og så hadde vi Takk for alt på VG Med Morten Ramm og Vegard Og så i tillegg så satte jeg opp teater, teaterstykket på Njø.
Det gjorde du også, ja. Jeg blir jo sliten av å høre, hvor mye av det.
Og så stand-up da, et par kvelder I uka. Liksom.
Og podcast.
Og podcast, ja.
Ja. Ja. Podcasten litt sånn stille nå, eller det litt sånn av og på?
Ja, det litt av og på. Det, har jo, det jo på en måte et passion-prosjekt og et overskuddsprosjekt.
Ja.
Og et prosjekt der jeg, liksom, jeg kan ikke tvinge fram noen episoder. Selv om jeg har gjort det også da, jeg har tvingt fram noen episoder der.
Ja.
Men ja, jeg har jo så stor kjærligheten til den podcasten som et sånt fristed.
Ja.
Sånn at jeg merker at det er egentlig liksom... Det den jeg bruker for å ta litt tempen på hvordan ting og hvor stress arbeids- eller hverdagen da.
Ja, det lurt.
At jeg vet at hvis jeg har overskudd til å gjøre den podcasten, da vet jeg at jeg har hodet over vann.
Ja.
Mens hvis jeg ikke har overskudd til å gjøre den, da vet jeg at ok, nå må jeg liksom stoppe litt opp, se på timeplanen min, se hva jeg kan luke ut for at jeg ikke skal havne I liksom the rabbit hole.
Det lurt at backflip som en sånn temperaturmåler
ja,
på en måte.
Rett og slett.
På stress. Jeg synes jo den podden skikkelig morsom og gratulerer med pris for det.
Takk.
For du har ikke holdt på så lenge med den heller.
Nei, det vel ett år nå.
Ett år?
Ja.
Ja. Og det ble årets morsomste podcast.
Ja. Ja.
Den jo...
Hæ? Og veldig overraskende
Var det overraskende? Jeg synes ikke det var så overraskende
Nei, det ja, det bare det, Ja, nei, vi ble og Jeg og Ida da, min kjæreste Som på en måte, hun sidekicken min der Vi Ja, som sagt Det et overskuddsprosjekt for oss Så nei, vi ble ordentlig Overrasket Nesten litt sånn flaut Overrasket over å vinne den
Jeg synes det kjempemorsomt, og så det veldig gøy at det dere som par som gjør det.
Mm.
Og den jo veldig annerledes enn fra andre podcaster, for det jo mye sketsjebasert, som jeg jo har vokst opp med på radio og TV.
Ja.
Men det jo ikke så mye av det lenger.
Nei. Nei, det jo liksom tastepriv, kanskje, som liksom nærmest I form.
Men det jo så mange år siden.
Ja.
2004,
Ja.
Hvor gammel var du I 2004?
Fire år var jeg da
Ikke sant? Så det begynner å bli en stund siden ja. Liksom, Og så måtte backflip komme I 2023 For å ta over den Men hvor kom den ideen fra? Og har sketching alltid vært? Det virker jo som sketching har vært I blodet ditt
Ja, sketching det liksom det som ligger nærmest for meg
Ja Nærmere enn stand-up?
Ja
Ja.
Stand-up på en måte en ny gren Mens sketching har alltid vært liksom den store kjærligheten Og det jeg har gjort mest opp igjennom Jeg er jo velsignet med to eldre brødre Som var helt sånn De var liksom helt sånn Unormalt opptatt av humor
Ja
til og med I vennegjengene deres og sånn, så var det på en måte, det var de som brakte liksom hva som var kult å se på inn I vennegjengene deres,
ja.
Og da fulgte jeg med, så vi hadde liksom DVD'er med Espen Ekbo og Kjetil og Kjartan og sånn, og de, så jeg ble med å se på det siden jeg var, ja sikkert jeg var fire år da,
ja.
Og så sketching har alltid ligger veldig nært og karakterer og sånn, det synes jeg har vært gøy da. Så da vi skulle lage backflip, så var det jo egentlig det at Jørnis Josef, han hadde dannet et nytt studio på Torshov, 4. etasje på Njø, og så hadde vi jobbet en del sammen. Han hadde liksom tatt meg litt under vingen, og jeg varmet opp for han og sånn. Og så sa han at nå får du bare fritt spillerom til å lage hva du vil når det kommer til podcast. Og så gønner vi det ut liksom. Og da var det så brukte liksom litt tid på liksom peile meg inn på hvor vi skulle ligge, prøvde jeg og Ida spilte inn sikkert 7 ja, I hvert fall 4 pilotepisoder
ja.
Før vi ble fornøyde med en episode som ble første episoden vi la ut da
ja.
Men så var det det litt sånn at vi har bygget litt stein for stein For at den første episoden ikke så sketchet Det var litt mer sånn historier som som var ljugehistorier.
Ja.
Och så märker vi efter vart att det började danna sig en slags form med liksom där var det var sketch och sketch och sketch och sketch och så något smått inemellan där och sånt.
Ja.
Som var väldigt och det är väl fortsatt när vi spelar in nu så är det väldigt baserat på dagsform och liksom de idéerna som är akkurat nu.
Ja.
Vi brukte lite som skisseblock också då.
Ja, för idéer liksom.
Ja. Mm. Så många av de många stand-up bits jag tar nu på scenen, det är ting jag prövde ut först I podd.
Det är ju jättelurigt. Jag kunde bruka det som det.
Ja.
Men när startade du med stand-upen då? När kom den?
Det startade jag med för snart 3 år sedan då.
Mm.
Ja. 2021.
Ja.
Våren 2021.
Hade du något du så upp till sån standupmässigt och
ja jag
för det.
Jag tror liksom Flatseth är nog min liksom störste sån I vart fall I norsk på norsk sockel
ja.
liksom förebild där. Jag gick på jag var liksom inne I revymiljö och sån på videregående och så gick jag på Romerike folkhögskola.
Ja.
Och så satt upp lite revy och sånt efter det. Och egentligen inte tänkt att stand-up var nog var en genre som jag skulle in I. Men så var det corona och sånt och det liksom det nog det att inte få utlöp för humor och kreativt och kreativitet det var liksom en sån tryckkoker.
Mm.
Så till slut så liksom måtte jag ge mig hen till stand-up för att ja. För att på något sätt kunde stå på en scen och göra något.
Ja.
Men det är ju inte lätt heller att komma sig in på den scenen.
Nei.
Så det var liksom jag var väldigt heldig som då var Marius Torkelsen.
Mm.
Stand-up-komiker som har den Desken brenner podcasten nå på NRK. Han hade ett koncept som het nykommarna. Man kunde melde sig på och så hade man först en workshop med 20-30 andra som var I startgropa på något stand-up karriären. Och så trakk de ut 10 stycken som fick lov att göra 5 minuter.
Oh, ja.
På Salt da,
ja.
Nede på Kaja I Oslo här.
Mm.
Och första gången jag var där så blev jag trukket upp och så var det bara att gunna på.
Hur var det första gången?
Det var väldigt deilig. Jag likte det väldigt gott.
Ja, du gjorde det.
Ja. Jag syns det gick ganska nice så. Det var men det är länge sedan jag har varit så nervös som ja. Där var då. Men det är liksom något med att när du har stått på scenen med flera liksom det som var vanligt för mig var att stå på scen och spela teater eller spela sketcher med andra folk men det att stå där alene och liksom ha helt sån full kontroll liksom det var så deilig
ja.
Følelse.
Ja och lydcheck ikke minst
lydchecken är gärt
5 minuter sett men halvtimme lydcheck men jag för det är ofta det jag hör och snackar med mycket komiker här jag känner att jag hör oftast att första gången var deilig och gick jättebra och så enten andra eller tredje gången så gick det dritdåligt.
Ja.
Ja.
Det stämmer för ja. Mig också.
Ja, det gjorde det.
Var en gromsete sen torsdagskväll på Linken Sportsbar på Torshov.
Är det Tallak ja. Det där Tallak driver på?
Stämmer. Ja. Där är det ju jag tror liksom snitt antal publikummer I snitt väl 9
ja.
På en torsdagskväll
ja.
Och så är det alltid liksom 4 stycken som är där för att spisa och dricka öl och se på fotboll.
Ja, för det går fotboll där.
Ja. Så man det är på något lite uppmärksamhet rättad mot den lilla fyrkantiga scenen där.
Ja.
Då fick jag ett ordentligt slag I trynet ja. Men det är ju de kvällarna man sätter mest pris på när man har gjort en liten stund då.
Ja.
Det är där man får liksom den riktiga den äkta responsen. Det är inte kludrat till av att det är ett stort publikum som på något kollektivt kan syns något är gøy eller inte.
Nej, för det är mer äkta kanske.
Ja.
När man är på de där lite mer skitna. Tallak snackar ju om att han älskar de där.
Ja.
De där utmaningarna där.
Mm.
Jag syns det hörtes ganska vondt ut alltså.
Ja, jag älskar det inte. men jag
får ju verkligen pröva
det
då.
Ja, det är alltid sån deilig. Jag snackade med Galvan Mehidi.
Mm.
Og vi har litt sånn likt syn på det, for at vi holder jo mest til oppe på nye scener på Torshov, og der på en måte har vi vårt publikum,
ja.
Så folk kommer for å se oss, og folk vet hva de på en måte kommer til.
Mm.
Sånn at vi kan bli litt høye på oss selv, hvis vi liksom har hatt 5 shows på rad der da,
ja.
Og fått den latteren og sånn som vi får der oppe, og så... trenger vi liksom et sted som Linken eller et annet sted sånn utenfor Oslo for eksempel til å liksom dra oss ned på jorda igjen.
Trenger å bli jekka ned litt ja. Der, ja.
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 Og det er deilig, det er veldig deilig når man, og da, for da sitter man igjen med, åh, shit, jeg må jo, ja, stemmer, jeg må jo jobbe ordentlig for det.
Ja.
Jeg kan ikke bare sveve på en liksom... på mitt eget publikum.
Nei, sånn er det jo i musikk også. Hvis du har en veldig bra kveld på John Dee for eksempel i Oslo, ja. Hvor det fullt hus og man spiller med mange andre band,
mm.
så er det noe med det å reise til Moss uka etter, og så ja. Er det bare 15 stykker i salen. Vi må fortsatt bare jobbe,
ja.
Men det kommer ikke gratis.
Nei, det ikke.
Sånne ting. Men hva er det? Hva kommer det av at det går så bra første gangen, og så går det ikke bra de andre gangene? Er det fordi at man tok med seg at det gikk så bra første gangen,
ja.
Og så tenker jeg at ja, men nå får jeg det jo til uansett. Høy selvtillit.
Ja, jeg tror man blir så fokusert når man blir såpass nervøs da, første gangen, og så får man veldig mye goodwill fra publikum når konferansieren sier liksom, ta vel imot første gang som står på stand-up, vær sin greie med den personen liksom,
ja.
Så går man opp, og hvis man da liksom har et litt særpregg, så synes jo publikum det veldig gøy.
Mm.
Ja, så tar man det litt med seg, ja. Og bare, ja, forrige gang gikk det greit, nå skal jeg, og jeg tror en klassisk nybegynnerfelle også er jo det å prøve nye ting med en gang.
Ja.
Man skal jo helst i starten, liksom, det er jo en sånn tradisjon om at man skal liksom, man skal lage 5 minutter først, og så kan man gjøre den 5 minutteren, helt til man liksom har perfeksjonert den.
Mm.
Mens man får kanskje litt høy selvtillit av å klare det bra første gangen, at neste gang så kan jeg liksom implementere noen nye vitser. Og...
ja, så blir man jo fort lei, ser for meg.
Ja, ja jeg blir veldig fort lei.
Ja.
Jeg har egentlig gått vekk fra det og jobbe det så mye inn, i hvert fall sånn, når man begynner å gjøre 10 minutter, liksom. Ja. Så... men det funker for meg fordi at hvis jeg har en ny vits inni en 10 minutter, så gir jeg meg selv en utfordring og en glede på en måte. Mens for andre stand-up komikere så tror jeg det er helt motsatt, at det er bedre for dem å gjøre det helt det samme og prøve tweake litt her og der.
Ja. Men lærer du, tar du med noe fra teater og revy inn i stand-upen?
Ja, det følte jeg, og det følte jeg at jeg gjorde det ganske tidlig også. Det er jo liksom en, sånn, en slags følelse av dramaturgi,
mm.
Som jeg på en måte har litt mer i kroppen da, at jeg kjenner på publikum og tar inn rommet,
mm.
og at jeg kan bruke vitser som har et annet tempo, eller et saktere tempo der, og så avslutte med et høytempo og sånn.
Mm.
Men jeg vil også si at det er veldig annerledes fra teater og revy da.
Ja.
Du har jo en dialog med publikum, du har ikke en monolog for deg selv, eller en dialog med noen andre på scenen.
Nei.
Og da ender det en sånn helt egen dynamikk som skjer da.
Ja, er det digg å, fordi i backflip så har du med deg kjæresten din,
mm.
er det bra for komikken der?
Ja, ja. Det er det absolutt,
mm.
og ikke bare på grunn av at det er liksom en sånn tomannsdynamikk, men også fordi at hun er liksom min nærmeste liksom sparringspartner når det kommer til humor,
ja.
Og hvis hun ler av det, så vet jeg at det er morsomt. Liksom.
Det er jo mye gøye videoer på din Instagram hvis folk ikke har gått inn og sett. Det er ofte dere to, ofte hun som filmer de greiene der.
Ja, det er liksom, hvis vi har en samtale, så springer det ut en liksom slags komisk karakter eller komisk fakt ut av den samtalen, så er det bare å rett opp med mobilen og fange det.
Jeg er veldig glad i den med han som er sulten.
Ja.
Ja, det synes jeg er veldig fint. Jeg kjenner meg veldig igjen. Mm. For du har, det var jo sånn at du har kjøpt inn. Du har kjøpt inn mat. Jeg synes det er veldig morsomt. Hvor var vi nå da? Vi var på stand-upen. Nå. Vi var på stand-upen.
Vi var på stand-upen. Ja, det liksom dialogen med publikum
ja,
da.
Ja, ja.
Mm. Men det så rart, for at stand-up, jeg føler det endrer seg, mitt bilde av hva stand-up endrer seg for hver gang jeg står på scenen.
Oh, ja.
Så som nå, sist, så jeg og Jørnis og Gaute, vi var i, på en liten Vestlands-turné, for Jørnis driver og bygger en ny special nå. Og da var vi i Førde og Sogndal, og der det et veldig rowdy crowd. De liksom, de drikker. Og en, det noe som kommer til bygda liksom. Nå skal vi, det skal vi det skal vi ikke ta for gitt
det ikke hver, liksom. Det ikke hver kveld hvor de Nei. Kan gå og se stand-up og ta seg en øl.
Nei, så det liksom da handler det jo om å kunne roe ned publikum nok til å kunne levere vitser
ja.
Men ikke roe ned publikum så mye at man blir en sånn streng fyr som står oppe der og sier hold kjeft liksom.
Nei, for det for da mister du dem jo.
Ja.
For da blir de sinte.
Ja. Og så kan man heller ikke bare stå og levere vitser, for at da spiser de deg opp liksom.
Ja.
Så da handler det liksom mest om crowd control.
Mm.
Mens ja, på linken da, så handler det jo om å få et helt rom til å bli enig med deg i liksom innholdet i hva du sier mens på Njø scene så handler det mest om å liksom utfordre en slags liksom man utfordre humorsjangeren på en måte
ja.
Så det er jo også det som gjør at jeg liker stand-up så godt, det for at det forandrer seg fra gang til gang.
Det mye å tenke på.
Ja.
Og jeg synes jo det der vanskelig med musikk også, bare hvis det veldig, veldig fulle folk å få dem til å... Det lettere når du spiller liksom tyngre rock på en måte, men det, hvis man har noe å si mellom låtene, innimellom, prøver jo å være litt morsom der også. Ja. Det jo vanskelig, det ordentlig vanskelig.
ja.
Og hvis du skal stå i 10-15 minutter og bare snakke for en ordentlig drittingsgjeng som har drukket siden klokka ett den lørdagen,
ja.
Det hva gjør man?
ja, det er jævla godt. Det sånn, og det har vært godt pågått en sånn der diskusjon i stand-up-miljøet om late night shows.
Ja.
For at det ofte er det festivaler og sånn, enten på Salt eller på Njø eller på Josefines vertshus.
Mm.
Og da pleier det alltid å være late night shows, men de går alltid av liksom... Det utvikler seg til å bli bare en sånn rølpefest. Og da det liksom mange som mener det at skal vi ikke bare ta så lokke den avdelingen vi kaller late night shows og bare droppe det, for at det er ingen som gagner noe på det.
Nei, fordi late night er bare forbundet med det er fest liksom.
Ja, da er det da, du kan drikke så mye du vil, du kan høye så mye du vil.
Ja.
Og, men jeg vet da, jeg synes det noe charm i det også da, at
det er jo det.
At det skal være liksom men det handler jo kanskje om at vi som stand-up-komikere tar ansvar til å liksom kanskje i stedet for å droppe og ha late night shows, ha bare mer av det, sånn at man liksom lærer opp det har jo vært en stor del av stand-up i Norge også, er jo å lære opp publikummet i hva sjangeren er. Fordi som stand-up-komiker så ser du jo veldig mye stand-up, og du ser liksom klubbkvelder fra USA og sånn på YouTube, du liksom, man blir veldig sånn nerdet og opptatt av det så man vet hvordan en stand-up-kveld skal foregå, mens publikum trenger ikke nødvendigvis å vite om alt dette her, derfor så må man på en måte lære de opp, og ikke på en sånn at man noe over dem på en måte fordi at men rett og slett fordi at ja Norge er ikke helt in tune på sjangeren enda.
Nei. Og så er den jo i konstant, som du snakker om da, det er jo i utvikling hele
tiden. Ja.
Men er det lettere, for du sa at i starten at det er jo ikke bare å komme inn i stand-up heller, men sånn fra utsiden så virker det jo lettere enn før, siden det er så mange flere arena og scener.
Ja.
at før var det strengere, før var det bare latter,
ja.
Og så måtte du kurs på RDK.
Mm.
Det var på en måte en sånn oppskrift. Det virker ikke som den så satt lenger.
Nei, og det er både positivt og negativt.
Mm.
Det er liksom, siste så har jeg liksom, jeg sikkert nå, i dag, jeg sikkert en 200% økning i stand-up-komikere.
Ja,
det er det. Eller folk som driver med stand-up da.
Mm.
Og så er det kanskje en 50% økning i scener, ja, rundt omkring. Masse barer nå som har fått øya opp og som tar inn stand-up-komikere og får de til å være liksom arrangører og bokere. Og det er kjempebra for hvertfall sånn, tenker på Jørnis og sånn da, som skal bygge en ny time, så er det jo helt perfekt. Han kan bare reise rundt på hver dag da, i løpet av en uke. Hver kveld så kan han dra på et eller annet sted og prøve ut 10 minutter, prøve ut 15 minutter, prøve ut 5 minutter.
Ja, og man så på en måte ekstreme eksempler på det i Espen Abrahamsen sin special, hvor han er 4 steder på en kveld.
Ja,
ja.
Og det er jo veldig ekstremt. De sier vel også
helt vanlig. Det er ikke vanlig. Nei. Jeg husker, men, jeg tror du prøvde å selge inn som at sånn er Oslo blitt på en måte. Men man måtte være ærlig på at sånn er det ikke.
Men jeg tror Espen og Espen Abrahamsen er kanskje en av de mest liksom standhaftige og mest aktive komikerne. Og han har i hvert fall liksom, jeg tror han har stått 3 ganger på en kveld.
Helt sikkert, ja.
Han og det resulterer jo at han blir en av de mest pålitelige komikerne da.
Mm.
Han jeg vet at hvis jeg boker han til et show, så har jeg en komiker som leverer uansett hva.
Ja.
Så, og det er veldig bra.
Ja, for det er jo ikke alltid man vet
nei,
med alle, når det er så mange.
Nei, og i hvert fall når det er liksom, når det øker i så mange som prøver det ut nå,
ja,
i en utprøvningsfase. Så plutselig så er jeg på en kveld og ser de gjøre det kjempebra. Og så er jeg sånn, ei, det her er bra, jeg boker litt i showen mitt. Og så gjør det kanskje ikke så bra. Så merker man, ok, det er litt fint det også. Jeg liker det, jeg liker ja, å se komikere som gjør det dårlig.
Ja, det, jo, det hører jeg jo fra komikere hele tiden, at det er det morsomste som finnes det, bombing.
Ja, og ja.
Og det hører jo med det.
Jeg har jo sammen med Galvan Mehidi og Martha Leivestad, så har jeg Hangover på Nye Scene.
Mm.
Så det er liksom det som jeg holder i da.
Som Jørnis hadde før.
Stemmer.
Ja.
Så han rakte oss stafettpinnen, så nå deler vi på det liksom... Hver tredje gang, cirka da.
Ja.
Og det er jo en kveld der hvor vi...
Ja, da bukker du, når det er du som har kvelden.
Ja.
Ja.
Da tar jeg ansvar for alle som skal stå.
Ja.
Og den kvelden der er jo liksom, Jørnis sa det til oss, at vi, det der, with great power comes great responsibility, så disse kveldene her, det skal ikke være... Det skal helst ikke være folk som er dårlige på en måte.
Nei.
Her skal det være en garanti for publikum at de kommer hit og ser veldig bra stand-up.
Mm.
Men man må jo gi sjanser også. Så,
ja, for hvis ikke så blir det jo bare samme gjengen.
Ja. Det er jo ikke så, det er ikke så stort miljø heller.
Nei.
Men vi har hatt veldig gøy de kveldene. Hangover går jo som en farsott nå. Vi selger jo ut 2 uker i forveien og sånn.
Det er helt vilt.
Vi koser oss veldig med det. Og håper at vi kan drive med det lenge, lenge.
Ja, det er veldig gøy. Anbefale det til deg som hører på, hvis du ikke har vært på Hangover.
Mm.
Hva har jeg tenkt på i sted? Jo, har du drevet med impro nå?
Bare sånn... ikke så mye foran publikum. Jeg drev veldig mye med impro på dramalinja, ja, og folkeskolen og sånn. Så har jeg vært liksom vikar på et par impro-shows.
Ja, du har det. Jeg ser for meg at det er noe du kunne gjort.
Ja, jeg koser meg veldig med det.
Mm.
Og de gangene jeg har vært vikar, så har jeg bare koset meg ordentlig og sånn. Men jeg liksom... Det som er så, det med impro er at det er så vemodig.
Vemodig?
Det så vemodig å skulle si ha det bra til alle de ideene man kom opp med ja, sånn, på, ja. På on the spot der. Og hvis det gikk skikkelig bra en kveld, da, så det bare sånn, ja, men det går, det kan, jeg kan aldri gjøre det igjen.
Det sant. Men kanskje man kan det, eller kanskje du kan det hvis du husker å ta det med i podden? Da.
Ja. Det ja. Går ja. Det absolutt.
Jeg har aldri tenkt på før at det noe trist med intro. Kanskje det den tristeste sjangeren vi har. Ja, men jeg har jo sett veldig mye, jeg har også sett utrolig mye, det jo det som gøy med impro, at man ser utrolig mye dårlig, men også sånn helt utrolig mye bra, som helt umulig å gjenfortelle, ja. Og man får aldri sett det.
Nei.
Så det jo helt enig i, at det jo ganske trist.
Vi har jo den, det andre teatret i Oslo som bare sånn, der har du garanti liksom, der det god 100%. Impro. Og de holder på hver uke, flere ja. Dager i uka. Det fort gjort å liksom, i hvert fall for meg, å glemme at den når vi på Njø der, og vi har jo skapt et lite som boble på Njø ja, ja. Der oppe da,
ja.
At de ja faen, jeg har lyst til å egentlig dra mer ned dit og se.
Ja, det teatret jeg snakker om veldig ofte i den podcasten der, og det ja. Det ser jo ut som det går kjempebra og folk der mye.
Ja.
For der det man ser ikke mye dårlig impro der altså.
Nei.
Der det et svært ensemble som dyktige.
Ja.
Og det jo det går jo litt altså impro før så var jo det kanskje sett på som en ting, men nå går det jo litt over i forskjellige altså de som der jo i andre ting også. Det jo stand-up komikere der også.
Ja.
Ja.
Men jeg vet ikke, det er noe med at jeg tror jeg kanskje har fått litt banka inn i hodet av Jørnis for eksempel da, som er veldig på det at er det en ting man alltid skal ha som komiker i bunn, så er det stand-up fordi at det er den pureste formen og hvis man holder det ved like og trener den muskelen ofte og så vil man være god på de andre grenene også.
Ja.
Og det har jeg liksom tatt med meg og det husker jeg på liksom hele tiden. Så impro sånn jeg kan liksom bli litt forelsket i det og de kveldene jeg har gjort og sånn, så bare sånn faen, det her er kanskje liksom, kanskje det her jeg skal gjøre og sånn, men så liksom merker at jeg faller veldig tilbake i den kjærligheten for stand-up.
Ja, og da må man jo følge det da. Og så det jo fort gjort, ja, når det skjer mye, så det jo kanskje ikke kjempelurt å begynne med en ting til.
Nei, nei.
akkurat nå. Hva gjør du ellers egentlig? Altså, har du tid til noe, har du noen hobby?
Ja, faen, jeg har ikke en jævla hobby, ass.
Det det jo, og de fleste jeg snakker med, eller, og det inkluderer jo meg da, som på en måte driver med, det jo hobby vi driver med.
Ja, ja. Så det det.
Lars jo så trist om dagen. Ja. Lars Børum jo kjempetrist, for han prøver å lete etter hobby.
Ja.
Men det jo ingenting. Som han sier at han må tvinge seg til å få en hobby.
Ja.
Ja. Det ikke sånn en hobby skal være.
Nei. Nei, det er jeg tar meg litt sånn selv i det noen ganger og bare shit, nå er de der. Det sånn som Gaute for eksempel da.
Han golfer.
Ja. Han elsker det. Han har liksom det. Og da blir jeg litt sjalu at han har liksom den der, han har liksom en side chick på en måte til humoren.
Ja, nesten hovedchick. Ja. Det mye golfing der.
Fordi der skal vi jobbe med show den dagen. Nei, da skal jeg ut og golfe i 8 timer.
Ja, for bare, det er så lenge også.
Å, helvete. Det er
ja, arbeidslag.
Du elsker jo det.
Ja.
Så... Og nå, i den perioden hvor det såpass hektisk nå for meg, så det sånn, så nå har jeg ikke tid til det. Men jeg gleder meg godt altså, til jeg kommer liksom få hodet over vann, når jeg blir litt eldre. Sånn, ja, hvis jeg er så heldig å få drive med humor, da, og jobbe veldig mye fremover nå, de neste liksom, ja, 10 årene, så bare ta det rolig en periode og finne seg noen ting man blir ordentlig.
Ja, har du tenkt på noe da?
Ja, det mat kanskje da.
Ja.
Mat og trening.
Man
har liksom startet opp igjen trening nå etter en lang, lang pause. Og det er noe jeg har sett på Fuck That's Delicious.
Ja, ja.
Action Bronson.
Ja.
Rapper som har liksom en matserie.
Ja, det er kjempebra.
Og det livet han lever, det virker så jævlig deilig, ass.
Tiltalende livet.
Han bare våkner opp, og så trener han hardt, og så reiser han rundt og spiser mat og smaker på vin.
Ja, fy faen.
Og så gjør han en show på kvelden, liksom, og det er livet.
Det er drømmeliv.
Ja. Det sikler jeg etter, ass.
Ja. Ja, det er faktisk drømmelivet.
Mm.
Jeg jobbet, jeg ble 30 i fjor, så fikk jeg i gave av en kompis en dag som å jobbe, for å jobbe på indisk restaurant
ja.
I Oslo.
Ja.
For jeg veldig glad i indisk mat, og glad i å lage det.
Mm.
Det frister ikke til gjentakelse å jobbe på en indisk restaurant For det ikke, det ikke det morsomt å tenke på
ja.
Det ikke morsomt å gjøre det en hel dag
Nei,
bli satt til å kutte løk i cirka 4-5 timer
ja.
Ingen snakker norsk og ingen snakker engelsk heller
Nei
På det kjøkkenet jeg var på Og det kjøkkenet, det var mindre enn det studio vi I nå
Ja
Og der var vi, det var da fire stykk der
Ja
Og de var helt perfekt synkronisert selvfølgelig
ja.
For det kjøkkenet, og det var som en dans Og så kjenner jeg en litt sånn høy fyr
Klumsete
høy fyr Med langt hår Må sette opp det I sånn nett Og snakke norsk Og de snakker jo sammen og det bare sånn, de, Han gjerne bare Ja, peka på løk Kutt løk Fikk jeg etter hvert prøve å lage litt sausa og sånne ting da
ja.
Så fikk jeg, på slutten av dagen så fikk jeg laget min variant av butter chicken
ja.
Som litt annerledes enn deres Den synes de var god
ja.
Ja Og da Shit. Var det på en måte verdt det
ja.
Men jeg hadde ikke lyst til å, jeg tenkte sånn da jeg gikk hjem derfra Så var jo min, det var, den skal, nå skal jeg aldri hit igjen
ja.
Så tenkte jeg, de skal gjøre det der I morgen også.
Ja, ja Da, du, det et yrke liksom
Det jobb der
Ja, det jobb
ja. Fordi jeg tror matglede Det så fort ting blir en jobb Så det kanskje ikke så morsomt lenger
Nei
Hvis man ikke så heldig å elske det
Ja, ja
100% Men du elsker ikke å kutte løk i
Nei
I 4-5
timer Med svetten renner Og det mas Og det går I et helvete tempo
Ja, for det ikke Altså matlaging elsker jo jeg Hvor man kan ta rolig tempo Drikke glass vin
Ja
Høre på musikk eller podcast
ja.
Ikke lage masse mat Takeaway
Nei
Det jo ikke Det ikke en hobby det
Nei. Jeg merker det selv Jeg har sånn Hello Fresh nå Og så bare står det 40 minutter på den oppskriftsgraden. Det her tar 40 minutter, så da ler jeg godt av det. Du tror det tar 40 minutter, ja. Vi ses om 3 timer.
Ja. Kanskje 2 timer og 40. Jeg får bli stresset av sånne ting. Jeg har jo noen sånne kokebøker som sånne Jamie Oliver, sånne 15 minute meals og 30 minute meals og sånn. Nei,
det går jo ikke.
Nei, 15. Og jeg vil jo ikke det heller.
Nei.
Så jeg skjønner det, hvis man klarer det på 15 minutter og har masse barn
Ja
Det sikkert greit men, For da det kanskje ikke så hyggelig å lage mat lenger
Nei
Da må du smelle sammen og fiskekake og ja. Nå må vi tilbake på maten
Ja
Men det ja, men det jo litt hobby det da, maten
Ja, det jo det
ja.
Liten pause, liten sånn Koselomme, som Ronny Brede Aase
Det gjør han, ja. Jeg synes det litt ekkelt ord
Ja
Jeg synes det ekkelt med lomme ja. Tenker, ja. Det ingenting ekkelt med Ronny, da, men det var litt ekkelt ord Men du snakket om Kjetil og Kjartan show, Espen Ekpo Var det noen andre ting du så på da du var yngre?
Jeg husker at vi og brødre mine så Eller de liksom introduserte meg fra Roast Comedy Central Roastene
ja.
Det husker jeg vi så en del på
De gamle da ja.
Jeg husker jeg tror den første var liksom Charlie Sheen Roast
Det fint
Med Patrice O'Neill
Ja, stemmer
Jeg husker liksom, da fikk jeg øya opp for liksom Åh, shit, han så jævlig morsom
ja.
Bare at han står og har ansiktsuttrykk Og sier et par gloser liksom
Ja,
ja og det, den kom, jeg husker ikke helt Det kom her 2008
Sikkert
sånn, Rundt der Og jeg så den vel da Og skjønte ikke helt hva de sa liksom
Nei.
Men brødrene mine lo så jævlig godt av det, og da skjønte jeg at ja, det finnes liksom en type humor som så grov, eller så liksom forbi den, liksom, den vanlige humoren og det liksom fascinerte meg skikkelig husker jeg
ja. en av de morsomste roastene der synes jeg fortsatt den James Franco roasten.
Ja, ja.
For de så, altså de så steine hele gjengen. det det verste av det verste med Jonah Hill og Seth Rogen og det gjeng. Og James Franco har cancelled den.
Ja, han vel borte, borte nå, kanskje.
Synd, ja da.
Går, men det som fint med de, alle de som liksom har jobbet innenfor sånn film og store Hollywood og sånn, når de blir cancelled så bare går de over til kunst.
Det riktig. Ja, han rotet, det var vel derfor han ble eller cancelled, for han rotet seg bort til kunstfilm, mm. og så ble det noe greier der.
Ja, ja. Det var noen dick pics og sånn på gang der, det var vel noen yngre damer og ja, tror jeg, inn i mixen.
Ja, det var gris. Det var griseri der. Jonah Hill også cancelled, jeg føler det.
Ja.
For det var noe greier med kjæresten hans der.
Ja, ja. Det var noe sånt, ja. At han hadde vært litt vel frem på
Men så var det flere som sa at hun også hadde vært det
ja.
Så det sånn der, det der vanskelig å følge med på.
Ja, det en rundans, ass
ja.
Asj,
jeg ganske fan av Jonah Hill, jeg synes han en søting.
Ja, ja, de liksom jeg husker det også da at jeg fikk øynene opp for liksom humorfilmer. Og jeg tror liksom 90 minutter komedie
ja.
Det fremdeles liksom min go-to liksom sånn hva heter det sånn comfort ja. Watch
ja, ja.
Og
Superbad og sånne ting.
Ja, det liksom fant ut av Jonah Hill og bare søkte på navnet hans og bare så alle filmene ja. I katalogen hans. The Sitter.
Ja, The Sitter er kjempegøy.
Alt
han har vært med i er bra ting.
Ja, det det.
Til og med han ble jo seriøs en periode og var med i Moneyball og så. Det bra det også, men det ja. Noe annet da. Men ja, sånn The Sitter og Get Him to the Greek og de greiene der.
Og 21 og 22 Jump Street.
De er gode.
Mm.
Channing Tatum er gode der.
Ja, det liksom forbinder det ordentlig med bare sånn å bare kose seg skikkelig på en lørdagskveld. Ja. Og bare det at man ser på det, og så tenker man, ja, det finnes perfekt liksom spill, humoristisk spill.
Det gjør det.
De har liksom klart å perfeksjonere den scenen der for eksempel da. Den ene scenen der er bare sånn, ja, det gull.
Jeg synes jo det så synd at det ikke, altså film er så, altså når det lages norske filmer så det jo det er gammeldags å si på en måte, men det stemmer jo, altså det er mye andre verdenskrig filmer.
Mm, ja.
Men bare sånn lette komedier, lite av.
Ja.
Og det hadde vært gøy.
Ja.
Altså enig. Bård og Harald og Espen Eckbo og Get Ready to Be Boys Voiced.
Ja, ja, ja.
Lag med film. Kong Curling.
Ja.
Det var jo en periode liksom. Kom man jo lagde film.
Ja, det er jo liksom det
tar jo knekken på folk å lage film sikkert. Altså, ja. Det er sikkert ikke noe gøy.
Nei.
Det tar for lang tid.
Og at det finnes ikke, det er ikke penger i det hele Nei. Tatt liksom. Man får jo ikke.
Og folk er sikkert ikke interessert i å se det.
Nei.
Nok folk.
Nei, det liksom, husker det og ja, det liksom denne TV-fiseringen som kanskje liksom var første tingen som ødela litt humorfilm, at alt skulle på TV, alt skulle bli serier, og så kommer sånne sosiale medier og ødelegger det enda mer, så nå er det enda lenger vei til å kunne lage det. Men der har jeg en drøm altså, om å ende opp med å kunne lage en 90 minutter
film,
komediefilm, bare regnspikka kødd.
Det synes jeg du skal gjøre. Hva var planen med film- og TV-utdanningen?
Nei, jeg sa vel til meg selv at jeg hadde lyst til å bli liksom regissør og jobbe litt bak kamera og sånn.
Ja.
Men jeg, liksom, i ettertid nå, det lett å være etterpå klok, men jeg liksom sa vel det fordi at jeg synes det var litt skummelt å skulle prøve å hoppe ut i og være utøvende.
Ja.
Men så og jeg likte egentlig det godt film og TV, og det var jævla mange fine medstudenter der og sånn. Men så tok stand-up litt over hverdagen og sånn.
Ja, men lag en film da om noen år.
Ja. Ja, det er målet altså. Det er mitt håreste mål.
Håreste mål. Vi må snakke litt om Gaute Show også før vi skal over på angeren.
Mm.
For først gratulerer med at det NRK da.
Ja, takk.
Var det overraskende?
Ja, det var det. Det og liksom hvertfall I den runden liksom før det ble kjøpt opp så var det jo litt flere kandidater på ballen der og ville ha det. Mm. Og hvertfall jeg tenker tilbake til da vi lagde det på YouTube. Da vi liksom, og det munter film, eller munter som det heter da, de som liksom var pådrags...
Pådrivsyterne.
Jegerne. Pådrivsmakerne.
Pådriverne.
Pådriverne for det. Og de bare så beinprofesjonelle, og liksom setter opp alt I studio, og henger opp gardiner, og steamer de og sånn. Og jeg og Gaute står...
Steamer gardinene,
ja.
Ja, det gjør det. Det blir seg ganske fin og rett ut I gardinene der.
I bombekjeller på Grønland.
Ja, for det på Grønland,
ja.
Fremdeles, for det på samme studio.
Ja, ja. Samme studio. Mm. Og jeg og Gaute står der og har liksom noen pikkvitser og sånn I ærmet.
Men dere fikk ikke et studio på NRK, altså?
Nei.
Nei.
Det var jo... det var lettest økonomisk, og så var det med at vi ville bevare liksom litt den grit. I stemningen det var og skulle være med på Gator at man må ta den heisen, den der sjanglete, fattige heisen ned I kjelleren der.
Ja, det fint det. Det der dere hører hjemme, si.
Og nei, da husker du, da vi filmet på YouTube også, så var det jo en sånn sykkelparkering I den kjelleren. Og ja. Midt I episoden så kom det folk og låste opp sykkelen sin og tittet inn I,
det
I studiet der. Nei, så og da gjorde vi det jo egentlig så var jo den sesongen vi spilte inn til YouTube, det var jo en måte for meg og Gaute å komme liksom I kontakt eller liksom å bli venner på og bli samarbeidspartnere på
Ja, for det var det første dere gjorde sammen.
Ja. Han huket tak I meg etter et stand-up show og så sa han vi skal jobbe sammen. Ja. Så jeg sa ok. Så prøvde vi et live show, Gaute show live, og, ja. Og så var jeg sidekick. Og så hadde vi det veldig gøy. Ja.
Ja.
Jeg hadde det veldig gøy og så jeg husker det var nesten så det liksom skjedde litt sånn uten at vi helt plutselig så sto vi der liksom og skulle spille inn og så hadde vi det veldig, veldig gøy da og så ble det den budrunden og det var litt spennende og både for meg og Gaute og som liksom, plutselig så begynte vi å være I kontakt med kanaler om profilavtaler og sånn og så fikk vi det inn der og så Først fikk vi litt sånn ærefrykt for å gjøre det, og så skjønte vi bare, nei, vi må bare tilbake til den utforskningsdelen av det, hvor vi skal lære oss å bli kjent med hverandre og gjestene på.
Jeg fortenkte dere først at dere måtte gjøre om litt på det, siden det skulle på NRK.
Ja, eller, ja. Vi snakket liksom om det, hvordan kan vi utvide universet og sånn. Men så ble vi kjapt enige om at nei, vi skal bare tilbake til det vi har gjort til nå.
Mm. Men ikke gjøre om på humoren, dere snakket ikke om det, siden dere skulle på rikskringkastningen, liksom.
Nei, det var jo veldig mange, for at det jo basert på en sånn drøy humor, på en måte.
Ja, ja.
Og da husker jeg at det var veldig mange som håpet at det ikke skulle bli sensurert og alt sånn. Mm. Men jeg og Gaute liksom skjønte, det var et eller annet med det, at vi liksom vet at vi kommer uansett til å gjøre det på vår måte, så... Mm. Så vi var aldri så redde for det egentlig.
Nei.
Og så fikk vi jo litt mer hjelp til å lage sesongen. Ja, plutselig fikk vi en produksjonsassistent og det var god stemning og sminkedame og kostymelager på NRK som vi
Ja, men jeg hørte at dere ikke fikk lov til å være der så lenge.
Nei, vi hadde det var ganske strengt regime der nede ass.
Ja.
Jeg og Gaute gikk jo ned der første gangen vi skulle finne kostymer til første episode og så var vi sånn, nå skal vi bare være her og kødde, liksom, det var...
Det hellige gral av kostymelager, da. Det drømmen å være der lenge.
Ja, og så kom vi inn der, så bare, har dere en avtale?
Ja.
Hæ? Nei, vi skal finne noen kostymer og sånn. Ja, da må dere sende mail først, og så får dere et kvarter, liksom, hvor dere, og gjerne send oss hva dere ute etter også, så vi bare kan lede dere rett til de kostymene.
For det ikke bare å gå og kle på seg Max Macker og kjøre på.
Det noen ting der som virkelig heldig, sånn de Brødrene Dahl-hjelmene.
De der, og frakken til Fleksnes.
Frakken til Fleksnes, ja. Det,
den så burde du hatt, ass. I en episode der. Og hatten. Herregud.
Men så ble vi mer og mer venner med hun ene som jobbet der nede, da. Så vi fikk, plutselig så fikk vi mer og mer tid og kunne kødde enda mer.
Ja.
Og så spilte vi inn 10 episoder. Og så har vi egentlig sittet i klippen, eller hovedsakelig munter gutta har sittet i klippen fra november da, til nå.
Yes,
og vi jobber fortsatt, vi sender hele tiden nye versjoner som vi
ser gjennom. Ja, så dere er ikke ferdig, det jobbes
ikke kontinuerlig. Det hele, vi er vel halvveis med å klippe episoder.
Shit, fordi hvor mye det er jo ikke veldig lange episoder.
Nei.
Hvor mye opptak er det i snitt per episode?
Vi spiller inn cirka 1 time og 20 minutter.
Ah, det er mye som skal ned og bort.
Ja. Så vi også har vi liksom forstått at vi må gjøre det sånn, fordi at jeg og Gaute har total frihet når vi spiller det inn.
Ja.
Og vi improviserer jo på en måte. Vi har et manus, men vi går veldig fort vekk fra det.
Ja, og det vanskelig å ha noe tid på det.
Ja. Så da sitter vi der på en måte med 1 time og 20 minutter, og så er det 70% av det som ubrukelig. og så er det 30% som vi sånn, dette her, her er det en liten løype vi må liksom carve ut.
Ja. Var du forberedt på at det skulle bli så mye debatt rundt det som det har blitt?
Nei, det var jeg ikke. Jeg trodde det skulle gå litt mer sånn under radaren.
Jeg trodde også det.
Ja. For det, på en måte, det føltes ut som det var det som det var det føltes ut som på YouTube. Selv om vi fikk mange views, så gikk det under radaren og sånn. Men man kommer seg ikke unna det når det på krinkeren.
Tydeligvis ikke.
Så jeg og Gaute i hvert fall litt overrasket. Jeg tror NRK var litt mer forberedt på det.
Ja.
Men så er det jo greit. Vi og Gaute har bare liksom blitt enige sammen om at vi ikke skal stille opp i noe form for offentlig diskusjon eller debatt.
Nei, noen har blitt invitert.
Ja. Men vi ble enige om det på en måte, så da holder vi oss unna det. Men vi er jo veldig glad i å lese og høre om det som snakkes om da.
Også kult når Charlo Halvorsen går ut og forsvarer det.
Ja.
Det må jo være en drøm.
Ja.
At Charlo forsvarer arbeidet ditt.
Og kaller det for intelligent humor.
Det sa han. Og første uka på Papaya, jeg regner med du fikk med deg det også.
Ja.
Kjempegøy.
Ja.
Hvor de har gått helt full om noe alt lov. Ja. Du kan jo røske opp i noen greier.
Ja.
Det er jo veldig gøy.
Det er veldig spennende også. Fikk vi jo to terningkast 2 i henholdsvis Subjekt og Aftenposten. Men det som er så fint med dårlige anmeldelser er at det skaper så mye støtte. Så vi har jo alt av liksom personlige meldinger til oss har jo vært positive.
Ja, du har ikke fått noe hat selv.
Nei. Så det er vi veldig, veldig glad for.
Men er det ikke litt kjærlig med to? Fordi terningkast 2, en er liksom artigere.
Ja, 1 eller 6, det er de beste.
Ja.
Men så er kanskje 2-eren og 5-eren litt like da.
Det er nok det.
Og fordi at 2-eren er fremdeles litt på en måte litt latterlig på en måte, eller ja.
Ja, det er det, fordi Bærum og Beyer sitt første program på NRK fikk jo 1-er i Dagblad. Og det er jo sånn legendarisk.
Ja.
Det er jo Gauteshow også allerede blitt, men det, det har vært gøyere å bare gi en 1-er.
Ja.
Først skal gi noe.
Ja, men så har det skapt all den blesten og sånn. Det gjør jo at vi får ganske gode seertall da.
Ja, ikke sant.
Så vi og det er så deilig nå at vi har liksom. Nå kommer jo episode 4 ut i dag.
Ja.
Når vi spiller inn det her.
Ja.
Og deilig å vite at man har 6 episoder igjen. At det kommer mer.
Men du blir ikke stresset av det da? Av den... Av at det så mye oppstyr?
Jo, jeg tror jeg blir ikke liksom bevisst, men jeg tror underbevisst så blir jeg litt stresset av det. Jeg merker at jeg liksom plutselig er sånn stiv i nakken og, ja. Og sånn. Sånn, hva heter det? Psykosomatisk stress.
Ja.
Men og da så hvordan jeg skal orientere meg rundt det, har jeg til gjengjeld og liksom helt finne ut av.
Ja.
Jeg synes det er så stas å lese og høre, så på en måte jeg vil lese og høre alt som blir snakket om,
ja.
Men på et tidspunkt så burde man kanskje, vi ikke kutte det helt ut.
Slutt å lese. Nei, det er folk som sier det, som du må ikke lese noe, men jeg skjønner ikke hvordan de klarer det, og så tror jeg ikke på dem.
Mm.
De som sier at de ikke leser noen ting. Mm. Du leser når du har laget noe.
Ja.
Du leser det. Det er bare løgn.
Ja.
Sånn skuespillere også sier, nei, jeg leser ikke kritikk. Jo, det gjør du.
Det gjør du.
Det gjør du, og du trenger ikke si noe annet, eller? Altså, man googler sitt eget navn, og man leser kritikk. Det gjør man. Skal vi... Jeg synes at gutteshow er kjempemorsomt, og at dere får lov til å gjøre hva dere vil. Bare, det ser man, og det er fett å se.
Mhm.
Så trenger man ikke å, jeg trenger ikke å bli så sur på noe som er humor.
Nei.
Jeg skjønner ikke det. Skal vi snakke litt om angring?
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Snorre, hva er forholdet ditt til anger?
Jeg tror at for nå er jeg i en sånn livsfase. Jeg tror liksom det er vel ganske sånn en kjent ting at liksom mellom 20 og 25 så går man gjennom liksom noen forandringer sånn personlighetsmessig og sånn. Så frem til nå har jeg vært liksom angret mye, vært jeg har kjent meg igjen. Jeg liker veldig godt å lese Dag Solstad-romaner. Og de karakterene der er veldig sånn som er opptatt av hvordan de fremstår eller angrer på ting de har sagt. Og bare, de har et annet bilde av seg selv enn det de liksom faktisk er. Det er en roman som heter T. Singer, hvor han i liksom de første sidene forklarer at han bare noen ganger kan stoppe opp på gata i ny og ned og bare ta seg til ansiktet og bare, hva faen, hva var det jeg holdt på med? Og det kan være sånn små ting fra barndommen og sånn som bare hjemsøker han da. Og det har jeg liksom kjent meg veldig igjen i, og vært liksom sånn, jeg har ofte liksom hvordan jeg har framstått hvis jeg har snakket med folk eller drikke og komme til prat med noen og sånn, at jeg angrer veldig mye på sånne små, veldig sånn ja, sånn fin motorisk ting og tang. Og spesielt sånn i det, da jeg startet med stand-up og liksom så opp til ja, veldig mange av de komikerne som var på Njø og sånn Lars og Fladseth og alle de her, og at alle de liksom de første møtene med alle de forbinder jeg veldig med at jeg angrer dagen etter på hva jeg sa og hva jeg gjorde på en måte.
Ja.
At det kunne liksom, at det bare, det reiv i meg veldig mye. Men så har jeg liksom nå, når det skjer veldig mye i hverdagen og sånn, så har jeg følt at jeg en sånn endring nå, hvor jeg møter såpass mange mennesker i løpet av en dag, og i løpet av en uke, og i løpet av en måned, at jeg har liksom ikke helt tid til å angre så mye. Nei. Jeg må bare stå i ting jeg har sagt, eller stå i ting jeg har gjort, liksom. Så jeg føler at på en måte så liksom, har det hjulpet meg å liksom løfte en liten vekt av skuldrene mine, da, når det kommer til å tenke tilbake på ting jeg sa og gjorde og sånn. Ja. Så jeg blir en mindre og mindre angrende person.
Jo mer du har å gjøre, jo mindre angrer du.
Ja.
Det er jo egentlig ganske behagelig det da, men man må passe på den balansen. For du kan jo, hvis man har for mye å gjøre igjen, så kan du krasje andre veien.
Ja. Ja, jeg har liksom det fra da jeg var liten og sånn, så har jeg liksom fått høre veldig mye av voksne mennesker at jeg har tatt for mye plass. At det på en måte, det var min liksom min byrde i livet da jeg var ung på en måte, at nå tar Snorre for mye plass igjen liksom, nå må du roe deg ned og sånn. Som gjorde at liksom i ungdomsåret sånn, så lærte jeg meg å regulere meg mye mer da. Og liksom på videregående sånn at jeg fikk en sånn selvregulerende ting. Men at jeg nå begynner å slippe litt opp igjen på den da. Og prøve å finne liksom den versjonen av meg selv som tar plass og bare og har retten til det på en måte.
Ja, det er jo ikke negativt å ta plass. Jeg føler at hvis man får høre det i ung alder, så kan det liksom, det kan jo skade. For det er sånn, ta plass, ja, men det skal man jo.
Ja.
Liksom.
Ja, det er... Og jeg husker liksom fortsatt at den første meldingen jeg fikk med hjem av lærer, det var Snorre var klovn i klassen.
Oh, ja.
Og da holdt jeg på å tegne meg i trynet eller et eller annet. Og det husker jeg liksom, den satt ordentlig, husker jeg.
Ja.
Og det å liksom forbinde det å ha det gøy med liksom noe skamfullt.
Ja, det er jo ikke bra i det hele tatt.
Det er ikke bra. Det
du må heller snu det til at det er veldig kult at du er klassens klovn skriftlig.
Ja. På papiret.
Har du på papiret? Det er ikke alle som har. Nei. Det er så veldig mange som sier at de er det, men det er ikke så mange som er det, tror jeg.
Nei.
Du har det.
Ja. Og heldigvis var det på en måte ikke... Det var ikke veldig alvorlig, på en måte.
Nei.
Så det har ikke vært noe sånn... noen store arr på sjelen min fra det, men...
Nei, men det kan jo selvfølgelig påfører jo skam, da. Eller hvis det blir forbundet med skam.
Men hva vil du si er liksom forskjellen på skam og anger?
Jeg synes jo alltid det at angring er noe man kan lære av. Skam... har ikke jeg klart å liksom finne noe positivt i.
Nei.
Fordi angring har jo en sånn korrigerende funksjon, da, at du, hvis du skal for eksempel stå på scenen, som er noe du gjør igjen, så lærer du av de feilene du har gjort.
Ja.
Skam er jo bare, jeg føler at man blir påført det, og at det er bare vondt, vet ikke jeg.
Ja.
Men kjenner du på den da, den skammen?
Jeg tror jeg har kjent på det opp igjennom, men ja, den, jeg liksom, i hodet mitt så er det litt vanskelig å skille på de to tingene, tror jeg. Jeg blander de veldig sammen. Og så er det først nå jeg på en måte har vokabularet og evnen til å se tilbake og reflektere og sette ord på liksom de følelsene. At liksom, jeg er veldig startfasen av det da.
Ja.
Nå at jeg kan se tilbake på barndommen og ungdomsåret og sånn, og skille på de liksom. Kanskje skam er liksom mer sånn seksuelt liksom, sånn at seksualitet da, er veldig sånn skam skamfull tematikk. Mens anger er kanskje litt mer oppførsel og ting, at man skammer seg mer over kanskje hvordan man tenker, mens man angrer mer på hva man gjør.
Men du brukte mer tid på det før? Altså brukte du tid på å angre i barndommen også?
Ja. Jeg var veldig samvittighetsfull som barn. Og så hadde jeg veldig problemer med å uttrykke følelser. Jeg hadde utfordringer med å uttrykke følelser, så jeg ble veldig sint og veldig utagerende sint.
Ja.
Aldri sånn voldelig eller noe sånt, bare veldig sånn, sånn stå og dirre og skrike og gråte i timesvis, på en måte.
Ja.
Og i slutt, liksom, når jeg var ferdig med den, liksom det å føle det sinne og sånn, så hadde jeg liksom en liten... så fikk jeg liksom en sånn følelse av dårlig samvittighet for at jeg var sint og sånn da. Så kanskje jeg liksom skammet meg eller angret på at jeg var så sint.
Ja.
Så spesielt en hendelse som jeg liksom har pratet på podcasten min her, en som er ganske komisk da, at mamma skulle klippe håret mitt før en jul. Og så liksom tørte jeg ikke helt å si hvordan jeg ville ha håret mitt som Fred i iCarly.
Ja, beskriv sveisen hans.
Han har en veldig sånn veldig standard sveis. Ja. Veldig sånn som man ser på Lego-figurer liksom. Det er liksom luggen til en side og ganske forholdsvis kort hår.
Ja.
Liksom, ikke en skalla militærklipp, men en liksom en militærklipp der man fortsatt har en del av håret.
Ja.
Og så klippet mamma var for kort da, mente jeg. Så jeg bare hadde en ordentlig, hva heter det, threw a fit, eller liksom en sånn tantrum.
Ja.
Hvor jeg bare sikkert i 4 timer hyleskreik og gråt og sånn.
Ja.
Og bare, du har ødelagt hjula!
Ja, for jeg har hørt en stor, for den settingen der er det god. Du har ødelagt hjula.
og det er litt fascinerende da, at jeg sikkert var 8 eller 9 år da, og at i liksom i kjølvannet av den grininga, så følte jeg bare sånn enorm anger og dårlig samvittighet overfor mamma, for jeg vet jo at det å si det til en mor, det å si at du har ødelagt jula, det er helt forferdelig liksom. Ja, ja, ja.
Du kan egentlig bare ta livet av henne. Det er det verste.
Og ja, så da gjorde jeg veldig opptatt av å liksom gjøre opp for meg og si unnskyld og sånn. De gangene jeg har liksom blitt full og kanskje kranglet med noen eller oppført meg litt drittsekkete uten at det har vært egentlig noe veldig alvorlig heller, så har jeg vært veldig på det å sende melding dagen etter og bare, du fuck, sorry ass. Jeg ble skikkelig utringningslaget til broren min. Da hadde jeg akkurat blitt 18 år, jeg fikk være med liksom de og drikke og sånn, og vennene dem og sånn, og så måtte jeg tidligere hjem enn de andre. Og da husker jeg at jeg var 18 år, og jeg ble så ordentlig sur, at jeg ble så barnslig, at jeg skulle bli kjørt hjem av fetteren min, og at jeg sa at han skulle kjøre andre veier og sånn.
Oh, ja.
For jeg var bare så eitrende forbannet liksom, for at jeg måtte hjem tidligere.
Ja.
Og da husker jeg kom hjem, og så liksom, da bare fikk jeg noen ordentlig noen trist, og bare samvittigheten kom og tok meg så hardt da jeg kom hjem da.
Så det går, den kommer og tar deg veldig fort. Du blir veldig, veldig sint eller lei deg, og ja, så kommer den og tar deg nesten med en gang.
Ja,
ja.
Og da sier jeg unnskyld, og så, men da, etter at jeg har sagt unnskyld da, så føler jeg at da er den over.
Ja, da har du
ryddet. Da kan jeg gå videre.
Fordi noe som er fint altså for meg som driver med podcast og manger, er at i Backflip så har du jo også spaltet som heter Noe uoppgjort.
Ja.
Og det var jo der du snakket om den julesonen. For da ringte jo mora di.
Ja.
Ja. Hvordan gikk det? Husker hun det?
Ja, den sitter den altså.
Ja, den gjør det.
Så jeg trengte egentlig bare å nevne et par stikkord. Ja, jula 2008. Ja. Og
så den er ikke langt bak i bevisstheten hennes.
Så ja, den spalten er jo, har jeg jo brukt som en sånn den samvittighetsfulle versjonen av meg som tar ansvar.
Den er kjempefin egentlig.
Ja.
Ja, for da fikk du sagt unnskyld.
Og Ja, den er liksom, den spalten er liksom den delen av meg.
Ja,
ja.
Ja, det er lurt. Det er lurt, men det er jo en veldig god følelse når man får rydda opp I sånt.
Mm.
I samvittighet. Og samvittighet og anger og skam og alle de der. Jeg føler at alle de følelsene der bor I samme...
Mm.
Samme drivhus. Jeg ser alltid for meg at det drivhus hvor sånne følelser veks.
Ja.
Ja.
Mm.
Hvor angeren og skammen og samvittighet.
Ja.
Ja.
Og det veier mye liksom, det drivhuset der, inni kroppen, inni hjernen.
Ja, det et stort drivhus, ja.
Ja. Ja, den kan liksom forkludre veldig mye andre ting da.
Mm.
Det er viktig å få det unna gjort liksom.
Ja. Men kan du bruke det til noe da? Altså, kan du bruke det I humoren for eksempel?
Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg merker det veldig sånn, det mest konkrete eksempelet nok hvis jeg konferansier på stand-up og prater med publikum, så det veldig lett og havne I en sånn forsvarsmekanisme der hvor man gjør narr av publikum eller litt strenge mot publikum fordi man tror det skaper humor.
Ja.
Men egentlig så det en forsvarsmekanisme. Og det å da liksom være litt streng med eller liksom slem med noen publikummere og så sette på en komiker og så komme opp på scenen igjen og si sånn du, jeg tenkte litt på det I starten.
Ja.
Det veldig morsomt. Ja, folk kjenner morsomt. Seg igjen da i den følelsen, tror jeg. Det sånn det noe liksom sånn fint, sårbart, menneskelig.
Ja, det jeg blitt glad av å se, for det har jeg ikke sett så mye konferansere å gjøre.
Nei.
Si litt sånn, det ikke så jævla gøy det.
Ja.
Det veldig menneskelig,
ja.
Ja.
Så det ligger da humor I det. Det har jeg ikke liksom tenkt på før, men det jo noe, det jo en veldig veldig fin en fin egenskap.
Ja.
På en måte.
Ja, og da noe uoppgjort spalta jo også, det jo både morsomt og litt, det fint det også. Det fint å rydde opp.
Og så det deilig å gjøre det på den måten jeg gjør det på uoppgjort, fordi jeg gjør det med en sånn bitter liten sånn et ironisk marsipanlokk på en måte.
Absolutt.
Men innholdet I kaka på en måte ekte.
Ja. Ja. Marsipanlokket laget av plastelina, men kaka ekte. Det veldig fint det. Du, nå har vi snakket lenge, Snorre. Det har vært jævla trivelig.
Jo, I like måte det synes jeg.
Jeg har et siste spørsmål.
Ja.
Hvem synes du jeg skal snakke med I Anger?
Jeg synes at du skal snakke med jeg tar det som ligger fremst, det Gaute.
Ja.
Ja,
bra forslag. Jeg spiller med golf.
Ja.
jeg
tror han en lite angrende type.
Ja, det tror jeg også, men det har vært gøy å dykke ned I den hjernen der.
Mm.
Mm. Tusen takk for praten.
Takk for praten.
Det var Snorre og meg endelig. Tenk å få hanka han inn når alt står på som verst, eller som best. Står på som best, vil jeg si. Utrolig morsom type. Veldig dyktig. Og altså, har du ikke sett Gauteshow, så se på Gauteshow da. Herregud, det må man jo. Og, men den varmeste anbefalingen min nok backflip med Snorre Monsson. Der det... Sketching og fjasing og litt annerledes tanker. Litt annerledes humortanker enn det som det mye av. Så sjekk ut den. Vi høres. Hei!
Produsert av Klinge.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.